класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота, категория живот. Днес ще ви разкажем една история, която отива отвъд видимото и откакто Исус я разказва, нейната популярност не стихва. Днес продължаваме да говорим и да мислим върху нея.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
За начало да попием атмосферата.
Образованите мъже на онова време не могат да се поберат кожата си. Защо Исус общува с най-големите отрепки? Явно не е много изискан, след като не се гнуси от тях. Та това са хора, на които не можеш да видиш очите в синагогата. А ето ги тук. Стоят като омагьосани и го слушат с отворени уста. Ако той беше този, за когото се представя, щеше да съгласува намеренията си с учените, а не да ги зачита за нищо. И все пак тълпите следват него. Ама какво се очудват? При тях духовното е на високо ниво, докато Исус допада на масовия вкус на простите.
В Евангелието на Лука 15 глава е описан подобен случай. Около Исус се тълпят обичайните заподозрени. Част от тях са социални аутсайдери, неморални личности, останалите – религиозни водачи и фарисеи. Именно те се питат, къв е път този, какво прави, общува и се храни с грешници.
Тогава Исус им разказа три притчи. За изгубената овца, за изгубената монета и за блудния син. За кого са предназначени историите? За фарисеите. С други думи, за религиозните вярващите. Притчата за блудния син пресъздава същата ситуация. Тя представя трима герои. Баща, по-голям брат и по-малък брат. По-малкият е като хората от първата група. Грешник. Взема парите на баща си, отива в чужда страна и ги пропилява в голяй и по проститутки.
Но по-големият брат, който остава от дома и се покорява на баща си, е като религиозните водачи. Всъщност, втората част на притчата е изцяло за него. Накрая бащата се обръща към големия брат, не към по-малкия. Така завършва притчата, това е поуката й. На практика тази история се обръща към религиозните и моралните хора. Вече казахме, тя не се прицелва в изгубените, в хората отвън, в невярващите и тези без морал. Всъщност тя се прицелва в нас. Притчата е за вярващите, за фарисеите, за лидерите. Това е първото важно ударение в нея.
Второто ударение е свързано с основната поука. Наистина е шокиращо. Притчата ни казва, че и двамата братя, и големият, и малкият, са далеч от бащата, който е символ на Бог. Те са еднакво отдалечени от неговото сърце. И двамата са изгубени. Затова бащата трябва да излезе, за да ги върне обратно. И точно тук идва парадоксът. За малкия брат е очевидно. Той не обича баща си, а само неговите богатства. И точно за това безцеремонно настоява да получи своя дял от наследството. Отива в далечна страна и прави с парите каквото си иска. Но в края на историята става ясно, че и големия брат не обича баща си. Когато той дава голямо огощение по случай завръщането на пропадналия син, най-великото събитие в живота му, големия брат не се вълнува особено. Дори не си прави труда да влезе на празник. По всичко личи, че не обича баща си.
Всъщност, кое го е разстроило? Начинът, по който бащата пилее наследството му, можем да се досетим. Та баща му харчи неговите пари. Всички виждат какво прави с собствеността на семейството. Тоест и големия брат, точно както по-малкия, обича притежанията на баща си, но не и него самия. И двамата искат едно и също – парите, а не родителя. Обърнете внимание на начина, по който малкият брат се докопва до пачките. Той се държи брутално, просто ги изисква, взема ги и изчезва.
А как по-големия брат се опитва да се домогне до благосъстоянието на баща си? Звит на богонадежден работохолик, той си остава у дома и се държи изключително морално. Неговото посегателство е под формата на абсолютно послушание. Той е стриктен като автомат. Аз никога не съм престъпвал думата ти.
Момент. Сещате ли се какво означава това? Има два начина да бъдеш спасител и Господ на себе си. Единият, като бъдеш изключително лош, неморален и невярващ човек. А вторият, изненада, като бъдеш изключително послушен, морален и вярващ. Никога да не нарушаваш нито едно правило, нито една заповед, винаги да ходиш на църква, да се молиш, да даваш дарения, да четеш редовно утринното си бдение и така нататък и така нататък.
Големия брат казва: след като водя толкова добър живот, Бог е длъжен да ме благославя. Длъжен е да отговаря на молитвите ми. Длъжен е да ме вземе на небето. Длъжен е да ме зачита още сега. Какво означава всъщност това? За големия брат Исус може да е вдъхновение, пример, помощник, но не е негов спасител. Той сам си е спасител.
На практика, дори да не съзнаваме това, има два пътя да бъдем спасители и Господ на себе си. Единият е като човек бъде много невярващ, другия като бъде много вярващ, морален от една страна и неморален от друга. Проблемът е в начина, по който разсъждава големия брат. Той е сигурен в себе си, че е с Бога. Аз останах в дома ти. Правя всичко, което поискаш. Но между двете отхвърляния, на големия и на малкия син, няма никаква разлика на практика.
И сега стигаме до шокиращия край на притчата. Казахме, че и двамата братя са далеч от баща си. И за двамата му се налага да излезе и да ги моли да присъстват на угощението, което е символ на спасението. Къде са синовете му в края? Малкият влиза и участва в огощението, а големият остава отвън. Какво означава това?
Скъпи приятели, тази притча наистина е много богата на възможности, които можем да осмислим още повече като българи. Ние се определяме в голямата си част като християни и православни в повечето българи, разбира се, по статистика, но всъщност, дали това, че казваме, че вярваме в Бога е достатъчно, дали това, че ходим на църква, живеем морално е достатъчно, тук Исус се опитва да погледнем зад привидностите, да погледнем към мотива и то не в сърцето на другия, в нашето собствено сърце. Така че в този смисъл категория живот ни отваря друг тип духовно с тази притча и с това, което Исус се опитва да ни покаже чрез нея. Ще продължим след минута този коментар, така че останете с нас до края.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново! Категория Живот продължава. Днес обсъждаме притчата за блудния син. Заглавието ни подвежда в известен смисъл, защото историята е не за един, а за двама блудни синове. Малкият е открит в бунта си, големият е божа кравичка. Но послушанието му е прикрит бунт, то е една привидност. Сърцето си не се държи като син, а като наемник. На практика е така. Това е шокираща развръзка. Не само за слушателите на Исус тогава, които всъщност са от категорията, в която той се цели, т.е. водачите, фарисеите, силно вярващите хора, тези, които демонстрират вярата си, но тази развръзка е шокираща дори за нас, ако погледнем в дълбокото на историята. Ето защо.
Виждаме, че очевидно лошото момче е спасено, а доброто изгубено. При това изгубено не въпреки добротата си, а именно заради нея. Доводът, поради който той не иска да влезе и да участва в угощението е: аз никога не съм бил непокорен. Бесен съм, че бях толкова свестен, а ти не искаш да направиш това, което смятам за добро. И в крайна сметка, това е изводът. Той е изгубен, не въпреки, а заради своята праведност.
Скъпи приятели, ако говорим за Евангелието или добрата новина, която ни дава Исус Христос, не е нито религия, нито нерелигия, нито морал, нито неморалност, нито нещо по средата, а на практика нещо абсолютно различно. За съжаление, днес до голяма степен като вярващи ние функционираме на този принцип. Покорявам се на Бога, за това съм спасен. Но всъщност самото Евангелие функционира на обратния принцип. Аз съм спасен благодарение на това, което Исус е направил за мен, и за това се покорявам. Покорявам се и Бог ме приема. Срещу аз съм приет заради Христос и се покорявам.
Двама души, движени от тези два взаимно изключващи се принципа, седят един до друг в църквата. И двамата отиват на църква. Дават дарения, стараят се, молят се, изпълняват 10 заповеди, мъчат се да обичат ближния като себе си, но с тотално различни мотиви и дух. И с тотално различни резултати. Разбира се, защо е така?
Големите братя се покоряват на Бога, за да придобият нещо. За тях то е средство за постигане на целта. Те му се покоряват, служат му, предават му се, но на практика го използват, за да получат каквото желаят.
Но хората, приели благата вест, са различни. Евангелието не проповядва: аз ще представя на Бог безупречен доклад и той ще ме приеме. Това е проповедта на големия брат. Неговата доктрина е следната. Бог представя за нас безупречен доклад, благодарение на безпределната жертва на Исус Христос, и ние живеем за Него. Ако разсъждаваме така, всичко, което едно разумно същество може да поиска, вече е ваше. Вие имате бащата, благодарение на сина, и всичко негово ви принадлежи. Вечен живот, усиновение в семейството, гарантирано гражданство на новото небе и новата земя и съзнанието, че вие сте радостта на единствената личност във Вселената, за чието внимание си струва да се борите. Всичко това вече е ваше.
И така, защо един вярващ човек се покорява на Бог? Големият брат, за да получи нещо, докато истинската вяра се покорява просто, за да има повече от Бога. Тя никога не пита да прави ли това или онова, дори не идва на ум, просто съзерцава Бог, наслаждава му се и иска повече и повече от Него.
Ето тук е причината за духовната смърт. Големите братя, чрез своето послушание, безупречно членство, духовни дела, благотворителност и прочие, се опитват да се докопат до наследството на Бог. От една страна те презират онези недуховните, които не вършат всичко, което те вършат, а от друга страна изпитват вътрешна духовна несигурност. Никога не знаят дали са достатъчно добри. В резултат, макар големите братя да са изцяло отдадени на църквата, винаги да дават правилни отговори на всички теологични въпроси, да казват, че са спасени благодарение на Христовата жертва, функционално, в сърцата си, техните отношения с Твореца са основани на доброто представяне. И благодарение на това, те не знаят какво означава да има плода на духа – любов, радост, мир. На практика, те са изцяло фокусирани върху себе си и гледат само себе си.
Можем да отидем и по-далеч. На едно ниво вярваме в Бог, но на друго сърцата ни са толкова упорити, че реално уповаваме само на религията си. Може би ние сме големите братя. Кои са белезите на голямото братство, или с други думи на духовната смърт? Първо, големият брат се гневи изключително силно, когато животът му не върви добре. Разочарование? Да. Тъга? Да. Обесърчение? Да. Но големият брат е не просто разочарован и тъжен. Той е бесен. На живота и на Бог. Защо? защото смята, че Бог му е длъжен. Когато не получавате каквото смятате, че сте си изработили, няма как да не се изнервите твърде много и да не сте бесни на Бога. Може да казвате, че сте спасени чрез вяра, но реално не го вярвате. Убедени сте, че Бог ви е длъжен и че наследството ви се полага. Бесни сте, защото се чувствате страдащи без вина. Ето това е духовна смърт.
Да видим и друг пример. Как реагирате на критика? Когато е критикуван, големия брат реагира или изключително бурно, или се отдръпва напълно. Защо? Самочувствието на големите братя не е вкоренено в това, кои са в Христос, а в собствения им имидж и представа, що е това да си добър човек. Те са това, което са изградили сами. Затова, когато бъдат атакувани с критика, се разрушава самата основа на живота им и тогава ли биват изпепелени, или пък ще изпепелят вас. Просто не могат да го понесат. И ако при критика вие реагирате бурно, или пък се отдръпвате напълно, може да казвате, че вярвате спасението чрез Христос, но на практика не е така. Сърцето ви не функционира на евангелския принцип. И това е духовна смърт.
Трети пример – молитвата. Големите братя се молят. Фарисеите, като четем Евангелията, също виждаме, че се молеха, и то много, по площадите, по ъглите на улиците, но техните молитви са вид петиции. Когато нещата вървят зле, молитвените излияния зачестяват, но когато вървят много зле, те почти спират да се молят. Единственото, което никога не правят, е да се наслаждават в Бога. В техния молитвен живот няма живец и сладост, няма съзерцание, няма възхвала.
Духовно мъртвите хора са силно осъдителни спрямо околните. След като си духовен човек, борил се здраво, за да достигне такова високо ниво, просто няма как да не презираш духовните мързеливци. Ако духовният ти образ е основан върху здравото учение, а не върху онова, на което те учи здравото учение, задължително презираш всеки, който няма твоите убеждения. Големите братя са изпълнени с презрение. Има хора, които те просто не могат да понасят.
И най-лошото. Големите братя не могат да прощават. Ще се попитаме защо. Всъщност гневът е нещо нормално и естествено, но няма начин да стоиш гневен на някого, освен ако не чувстваш превъзходство над него. Ако не си повтаряш, аз никога не бих направил такова нещо. Тоест, сами нарочно, умишлено, подхранваме горчилката в себе си. Големите братя намират множество основания да го правят. Но това също е духовна смърт.
Да се гневиш, да презираш хората, да осъждаш начина им на живот, да не изпитваш радост от молитвата, да си толкова несигурен в себе си, че когато те критикуват да реагираш безмилостно и осъдително. И ние сме изпълнени с това. Някой от нас напълно, а пък други частично.
Какво е решението? Ето това е важният въпрос, но за него след малко. Останете с радио Гласът на надеждата, продължаваме след минути. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново в категория Живот. Причата за блудния син, в която имаме един баща и двама блудни синове, на фокус в предаването днес. Тя ни предава основни неща за нашата връзка с Бога, за неговия характер също така. Той ни обича безусловно, напуска своя дом и заради двамата си синове, за да ги срещне, да ги върне при себе си. А те безспорно отразяват различния човешки отговор на Божия призив, на това Божие търсене. Единия вид отговор е откритият бунт, Друг вид отговор е скрито отдалечаване. Второто е много по-опасно от първото. Просто човек си мисли, че е при Бога, а може да се окаже изгубен, но вероятно има и трето решение.
Уважаеми слушатели, какво може да се направи? Две неща. Да минем на друго ниво на покаяние и друго ниво на радост. Да го обясним практично. Когато кажем покаяние, ние разбираме съжаление за грешните си дела. Да, покаянието включва и това. Трябва да съжаляваме за грешните си дела и да се отказваме от тях. Но това не е истинско покаяние. Защото и фарисеите съжаляваха за грешните си дела. Всеки път, когато нарушаваха някоя заповед, те се покаяваха. И въпреки това, те си оставаха фарисеи. Дори ставаха още по-фарисеи, защото са се покаяли. А това им дава още една причина да кажат на бащата: аз никога не съм бил непокорен. Защото когато случайно грешах, достатъчно се самонаказвах и самоунижавах, за да изкупя вината си. Даваш ли си сметка колко покорен съм бил в своето непокорство?
Ето го ключът към истинското покаяние. Съжаление не само за греховете, но и за причините, които са довели до тези грехове. Докато гледате към праведния си живот, вие ще се опитвате да контролирате Бог, другите хора, собствения си живот, да си искате наследството, да гледате останалите от високо. Затова трябва да се покаете за праведните си дела и за причините, които стоят за тях. В тази връзка някои теолози казват изправо, че основното нещо, което ни отделя от Бог, не са греховете ни, а адски праведните ни дела. В това състояние ние не виждаме нуждата си, докато не се научим да се покайваме за добрите си дела, дълбоко в себе си смятаме, че правим услуга на Бог, като го следваме. А това е абсолютна духовна смърт. Само преминаването през това по-дълбоко ниво на покаяние може да ни доведе до новото ниво и на радост в общуването с Бога.
Свикнали сме да четем притчата за блудния син и да казваме: е, каква е поуката? Поуката е, че ако съгрешиш, трябва да се покаеш. И когато се върнеш при Бог, той ще те приеме. Да, това е вярно. Но ако останем само до тук, няма да надминем правдата на фарисеите, които винаги с охота се каяха за греховете си. За тях това просто беше поредното нещо, което да направят, за да спечелят наследството. Ние трябва да минем една крачка по-напред в тълкуването на притчата.
Колко струва обратният път на блудните синове? Колко струва на бащата тяхното завръщане? Ами, като си помисли малко, нищо. Просто той прие блудния син, една дреха, един пръстен, едни обувки, едно огоено теле. Абе, направо нищо. Но не е така. Не е вярно. Не забравяйте, имаме двама синове с две части на наследството. Малкият взе своя дял и го профук. Него вече го нямаше. Тоест, дрехата, пръстена, телето реално бяха собственост на големия брат. И бащата нямаше как да приеме малкия обратно, освен за сметка на големия. А големия, нещастлив от тази работа, е направо бесен. Той не желае да дава за малкия. Ето къде е ключът на конфликта.
Да, в онези времена задачата на най-големия брат е да обединява семейството. И ако той е истински по-голям брат, той не само ще се зарадва на връщането на по-малкия, но и ще се погрижи за неговото възстановяване. Нещо повече. Щеше да отиде да търси брат си в далечната страна и да направи всичко възможно, за да го прибере от дома. Щеше да го доведе вкъщи и да каже на баща си: ето, доведох своя изгубен брат. Погрежи се за него и му дай всичко необходимо и нека това да е за моя сметка. Ето, така би реагирал истински по-големия брат. Но поуката от притчата е, че този нещастен младеж нямаше по-голям брат. Той имаше един фарисей. И това е трагедия.
За щастие в нашия случай не е така. Ако наистина бащата може да върне блудния син само за сметка на брат му, от какъв по-голям брат имаме нужда ние? Не просто от такъв, който да ни потърси в далечната страна, а който да слезе от небето на земята за нас и който да е готов да ни спаси не само с цената на всичките си притежания, но дори и на живота си. Да, ние имаме такъв брат. Единствената причина, поради която имаме право да се върне в дома на баща си, е нашият по-голям брат и факта, че беше прикован на кръста. И ние ще можем да пием от виното на голямата трапеза заедно с спасените, само защото нашият брат изпи до дъно горчивата чаша на Божия гняв.
Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи-енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg.
Това беше за днес категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. Ако ви липсваме, намерете ни в нашите сайтове, където архива е на свободен достъп за вас в интернет. Те са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и до чуване!